Care este sursa conflictelor? Lumescul din viața noastră, exact. Practic, am putea spune între ce și, sau, și ce este conflictul. Între cine și cine este conflictul. Așa, firea, hai să punem mai multe, putem, firea pământească și Duhul, altceva. Ce putem spune? Între cine și cine, sau ce și ce? Da, poftele, da, avem imaginea, nu, a poftelor noastre care ne asediază ființa, da, absolut. Dar poftele noastre ne asediază ființa ca să ce? Să facem ce? Cum? Ce vor ele în opoziție cu ce? Cu voia lui Dumnezeu. Deci putem pune conflictul ăsta, voia firii și voia lui Dumnezeu. Da? Astea sunt practic cele două entități aflate în conflict, în antiteză, nu? Cum spune firea sau cum spune lumea și cum spune Dumnezeu, da? Bun, și care este soluția pentru conflicte? O dă Iacov. Care este soluția? Smerenia, nu? Smerenia. Avem un pasaj acolo, ultimul care l-am studiat, care începe cu smerenie și se termină cu smerenie. Nu-i așa? Între, dacă ne uităm, de la versetul 9, da? De fapt, nu, mai sus. Versetul 6. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Nu-i așa? Și apoi, în versetul 10, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Și între aceste două versete avem ce? Ordinele de luptă în bătălia asta care se dă în mădularele noastre, în care poftele noastre asediază, da, ca să facem ce vor ele și să cheltuim ce? Bani, timp, energie, cel mai mult în direcția lor și cât mai puțin pentru Dumnezeu, da? Deci, și avem aici ce trebuie să facem ca să schimbăm prioritățile, da? Și tot ce spune acolo implică ce? Până la urmă, pocăință, nu-i așa? Mărturisirea păcatului, pocăință, care sigur, când e conștientizat păcatul, aduce și lacrimi, cum spune aici, da? Lacrimi de pocăință adevărată, da? O stare a unui astfel de om nu este o stare în care să aducă bucurie, ci este o stare de plâns, care ar trebui să aducă lacrimi, dar asta este soluția, smerenia. De la versetele 11 și 12, mergem acum mai departe, versetele 11 și 12, practic avem un alt aspect al aceleiași probleme. Și anume înălțarea de sine. Da? Înălțarea de sine, practic, este ce? Opusul smereniei. Este opusul smereniei. Și să vedem ce face o persoană care se înalță pe sine sau care sunt simptomele unei astfel de înălțări de sine. Versetul 11. Ce spune? Haideți să-l citim. Care este simptomul înălțării de sine? Ce spune aici cuvântul? a vorbi pe fratele tău de rău. Și spune acolo, e un sau acolo, eu îl văd sau ăla mai degrabă ca și o alternativă a primei afirmații. Ce înseamnă a vorbi pe cineva de rău și despre ce vorbește Iacov aici? A judeca. Nu? Deci cine vorbește de rău pe fratele său sau judecă pe fratele său, asta e ideea frazei, nu? Da? Sigur, putem să le luăm ca și două activități diferite, dar ambele, ce observăm aici? Când vorbești pe cineva de rău sau judeci pe fratele tău, da? Ce e cel mai probabil că se întâmplă? Vorbim aici despre ce? Despre, să zicem, doi creștini, nu? Care vorbesc despre cine? Unul despre celălalt, eu despre el și el despre mine? A, vorbesc despre fratele, care probabil că nici nu este prezent. Așa-i? Deci, ăsta e un aspect a ceea ce se întâmplă aici, da? A vorbi de rău și a judeca chiar pe fratele. Un alt frate, da? Care nu este prezent și spune, când faci așa ceva, ce faci? Vorbești de rău legea lui? Da, vorbește de rău sau judecă legea, da? De ce judecă legea? Contestă legea. Pentru că legea ce spune? Exact, legea, pe și legea lui Dumnezeu ce spune? Că există un singur judecător și acela este Dumnezeu, nu? Și legea lui Dumnezeu spune să nu te faci judecător peste alții, da? Acum, sigur, și când facem lucrul acesta, păcătuim. Haideți să citim și versetul 12 și apoi mai discutăm, da? Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Cum? Și Matei 7:1 ne spune să nu judecăm, da? Și ce să facem? În primul rând să ne judecăm pe noi înșine. Nu-i așa? Înseamnă lucrul ăsta că nu mai trebuie să... Mulți folosesc și Matei 7:1 și poate și acest pasaj. Îi spune, ori de câte ori cineva scoate în evidență un păcat în biserică, judecă și încalcă legea. Înseamnă lucrul ăsta că nu mai trebuie să judecăm? Gata, închidem orice... Nu neapărat. Atunci, care este ideea aici? În primul rând, Dumnezeu este judecătorul suprem, da? Dar în lumea asta Dumnezeu a mai delegat acest rol de a judeca și anumitor autorități. Nu-i așa? În anumite situații. Deci aici spune pe de o parte, nu judeca când n-ai mandatul și autoritatea să faci astfel de judecăți. Cui a mandatat Dumnezeu rolul de a judeca? Păi în lume, în general, a mandatat acest rol unor autorități, nu? Avem judecătorii, avem judecători care au rolul de a judeca și rolul de a da și pedepse, da? Și de a le pune în aplicare. În biserică a dat Dumnezeu acest rol. Da, l-a dat păstorului, conducătorilor bisericii care potrivit Scripturilor să judece anumite cazuri și să ia anumite măsuri pentru a păstra biserica curată și învățătura curată. Altfel, dacă nu judecăm nimic, dacă nu judecăm învățătorii și modul în care împart cuvântul, dacă nu judecăm învățătura care se dă, nu, atunci e haos. Dar Dumnezeu ne-a dat această poruncă, să judecăm aceste lucruri. În familie, părinții au rolul și dreptul de a judeca ce fac copiii lor, nu? Și în unele cazuri de a pronunța și decizii și de a le pune în aplicare, da? Deci, în contextul familiei, da? Deci, există situații, ideea aici este de a judeca ca și sport de agrement, nu? A judeca atunci când nimeni nu te-a făcut judecător. De asemenea, judecarea, ce presupune? Judecarea nu înseamnă numai că observi un păcat și trebuie, deci noi ca și creștini care suntem conduși de Duhul Sfânt, dacă vedem un păcat în viața unui frate, a unei surori, nu? Înseamnă că ne facem că nu vedem, ca să nu judecăm, nu? Asta e ideea, nu! Vezi păcatul, te duci la el, îi spui, îl sfătuiești cum să părăsească acel păcat și cum să meargă pe calea cea bună, da? Deci lucrul ăsta nu înseamnă numai a judeca. Ce înseamnă a judeca? Înseamnă a identifica o problemă, a presupune că ai toate datele ca să iei o decizie finală și ca să dai o condamnare, să dai condamnarea și chiar să o aplici. Da? Asta e a judeca. Efectiv, ai da omului și verdictul și condamnarea și chiar uneori, dacă îți stă în putință, să aplici tu corecția. Adică, asta s-a numit să-ți faci dreptate singur în unele situații, da? Ideea e că lucrul ăsta numai Dumnezeu are dreptul să îl facă. Nimeni nu ne-a pus judecători, jurați și executori ai unei decizii. Și numai Dumnezeu are toate datele ca să dea un verdict final. Nu-i așa? Ai văzut pe ăla cum se comportă? Ăla sigur nu-i mântuit. Avem noi toate datele? Știm noi exact de ce se comportă, cum se comportă? Vedem noi cum vede Dumnezeu ca să știm, e mântuit sau nu este mântuit? Deci asta înseamnă să judec. Sigur, eu pot să identific un păcat în viața cuiva și trebuie să mă duc și să-l confrunt și să-i spun despre păcatul din viața lui, dar să nu pronunț astfel de judecăți. De ce? Pentru că până la urmă noi toți, ca și frați, suntem în aceeași poziție înaintea lui Dumnezeu. Noi toți suntem oameni păcătoși și vrednici de condamnare și de condamnare și de judecată, da? Iar când noi ne apucăm să judecăm pe altul, ce facem? Spunem că noi suntem mai spre sus decât celălalt. Asta este auto-înălțarea, înălțarea de sine. Și sigur, o astfel de înălțare, o astfel de atitudine în care eu sunt mai bun decât celălalt, duce și la ce? Mândrie și conflicte și așa mai departe, ceea ce am discutat mai înainte, da? De ce trebuie să nu judecăm? Pentru că spune cuvântul că cu ce măsură judecați, cu aceeași veți fi judecați și voi. Nu-i așa? Acum noi zicem, păi noi vom fi judecați, că doar dacă suntem mântuiți, da, va exista o judecată, nu? La scaunul lui Hristos, nu? La scaunul de judecată al lui Hristos. Și credeți-mă că și acolo vom avea nevoie de mila și de harul lui Dumnezeu, chiar ca și creștini. Atunci când se vor împărți răsplățile, avem nevoie de harul și de mila lui Dumnezeu. Și dacă noi nu arătăm har și milă pentru frații noștri acum, aceeași măsură va fi folosită și pentru noi. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Bun. Așadar, înălțarea de sine este a doua problemă și al treia problemă, de la 13 la 17, este bazarea pe sine. Bazarea pe sine, care este poate problema mai largă și problema fundamentală, rădăcina celorlalte probleme mai specifice de dinainte. Și haideți să vedem versetul 13.
Vedeți acum cei care spun astăzi sau mâine, vom merge în putare cetate și vom petrece acolo și vom face comerț și vom câștiga.
Deci vorbim aici despre un comerciant. Erau foarte numeroși printre evrei în vremea aceea și cu siguranță aici erau și în biserică astfel de comercianți care deveniseră creștini. Și ceea ce face omul respectiv nu e cu nimica rău în sine. Da? Nu este nimic rău în sine. Dar care este problema? Versetul 14.
Voi care nu cunoaște ce va fi mâine, pentru că ce este viața voastră este doar un abur care se arată pentru puțin și apoi dispare.
Așa. Deci ce zice omul? Deci face niște planuri, nu? Ne vom duce în cetate, vom sta acolo, vom face negustorie, vom câștiga. E normal dacă... Asta este ceea ce face un comerciant. Dar, care e problema lui? Da, în planurile sale nu-l găsim pe Dumnezeu, da? Zice, nu știți ce va aduce ziua de mâine. Ce ne spune lucrul ăsta despre, ca și caracteristică generală despre viața noastră, cum este ea? Nu, dar în general, spune ziua de mâine, ăsta e un fapt. Nu știți ce va aduce ziua de mâine. Cum este viața omului? Plină de?
Imprevizibil.
Este plină de imprevizibil. Viața noastră, fie că ești creștin, fie că nu ești creștin, are o doză mare de imprevizibil. Imprevizibil din punctul nostru de vedere și de aceea avem nevoie să ne bazăm pe Cel ce cunoaște totul. Nu e așa? De aceea avem nevoie să ne bazăm pe Dumnezeu. Da? Și, până la urmă, impredictibilitatea asta este dată de faptul că noi nu avem planul lui Dumnezeu în întregime să știm în ce direcție mișcă El și viața noastră, și biserica noastră, și țara noastră, și lumea noastră, și întreaga istorie, da? Noi avem planurile noastre limitate și direcția noastră limitată în care ne deplasăm. Așadar, problema este a lipsei unei dependențe complete de Dumnezeu, da? Lipsa dependenței de Dumnezeu. Știm faptul că Domnul Iisus Hristos va veni din nou. Nu? Știm lucrul ăsta. E cineva de aici care nu știa lucrul ăsta? Știm că acest moment poate fi când? Oricând. În orice moment. E iminent. Da? Știm lucrul ăsta. Dar în ce mod influențează aceste lucruri pe care le știm și cei mai mulți dintre noi le credem fără niciun fel de rezervă, da? Sau îndoială. Dar cât de mult influențează această cunoaștere deciziile pe care le luăm? Nu-i așa? Asta e întrebarea. În ce mod influențează? În vreun fel. Versetul 15. Ce ar fi trebuit să facă comerciantul nostru? Voi ar trebui să ziceți, sau în loc de asta, de ce ziceți voi, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Asta ce presupune? Asta presupune o dependență conștientă de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Cum avem aici expresia, dacă va vrea Domnul. În latină era Deo Volente. De-a lungul istoriei, mulți creștini au folosit-o. Și astăzi sunt creștini care, când stai de vorbă cu ei și întreb ce ai de gând să faci, încep cu asta. Dacă va vrea sau dacă Domnul vrea. Acum, este asta o expresie standard sau o expresie obligatorie? Dacă nu o spui, e greșit. Dacă o spui, e greșit. Dacă ne uităm în de exemplu, la Pavel, da? Uneori o spune, alteori nu o spune. Haideți să deschidem la 1 Corinteni 4:19, de exemplu.
Dar voi veni curând la voi, dacă Domnul va vrea, și voi cunoaște niciodată celor care s-au îngânfat și puterea lor.
Dar dacă va voi, Domnul, voi veni. Observați, este o situație în care Pavel spune Deo Volente, dacă va voi, Domnul. Da? 16:5-8. Aici, din nou, sunt niște planuri pe care le face Pavel și zice, dacă va voi, Domnul, voi merge. 16:5-8.
Voi veni însă la voi când voi trece prin Macedonia, pentru că trec prin Macedonia, dar poate voi rămâne sau voi fierna la voi ca să vă conduceți în unde ar fi să merg. Pentru că nu trebuie să vă văd acum întreagă, pentru că sper să rămân la voi un timp, dacă Domnul va îngădui. Dar voi rămâne în Efes până la sfințecime, pentru că vi s-a deschis o ușă mare și cu folos, ca adversari sunt mulți.
Deci, observați, zice prima dată niște lucruri, voi veni și voi trece prin Macedonia, da? Mai târziu zice, dacă va îngădui Domnul, voi rămâne, dar cu privire la venit nu zice dacă va îngădui Domnul, nu? Cu privire la venit, zice, pur și simplu că va veni. Cu rămasul zice, dacă va îngădui Domnul. În versetul 6 zice, poate. Da? Ce ne spune lucrul ăsta? Nu e o formulă la care, la orice verb în care exprimi că vei face ceva, trebuie să spui dacă va voi Domnul. Da? Uneori o folosești, alteori nu o folosești. Nu că spui e important, ci atitudinea ta, nu? În momentul în care îți faci planurile. Da? Dacă este dependentă de Dumnezeu sau nu. Așadar, nu e o formulă magică. Poți să o folosești, poți să nu o folosești. Poți să o folosești cu înțelepciune în anumite situații când vrei să subliniezi un anumit lucru, dar cel mai important ce e? Dependența de Dumnezeu în momentul în care faci planurile. Până la urmă, când îți exprimi planurile, poate să fie mult timp după ce le-ai făcut și să fie deja bătute în cuie, stabilite, nu? Până la urmă, important e atunci când în mintea ta îți faci planurile, există această dependență de Dumnezeu și de voia Lui, da? Bun. Și versetul 16. De ce este rea această laudă? Zice, pe când acum vă făliți în laudă roșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. De ce este rea? Da, deci evident aici este vorba de niște oameni care ce? Nu fac. Sunt acei comercianți care spun vom merge, vom face și așa, ce? Nu au dependența. Acum zice, voi nu depindeți de Domnul în lucrurile pe care le faceți, nu? Și lucrul ăsta este rău. Nu este un motiv de laudă. Nu este un motiv de laudă. Este un lucru rău. Este împotriva legii lui Dumnezeu. Am văzut în versetul 13 cum este viața. În 13 este complexă. Este complexă. Da? În versetul 14, cum este? Nesigură, nu? Și ca un abur ce înseamnă? Fragilă, trecătoare, da? Deci este complexă, este fragilă, este trecătoare viața, este plină de nesiguranță, este scurtă, nu? În acest context, spune cuvântul, trebuie să vă bazați pe Dumnezeu în planurile pe care le faceți. Și îndemnul final, versetul 17, îndemnul final. Ce este acest îndemn? Ca în orice capitol? Cheia! Cheia, nu? Pentru capitolul în care suntem. Și asta, să vedem ce ne spune această cheie din capitolul 4. Și cum o putem aplica la celelalte lucruri pe care le-am studiat.
Deci o cerere care știe să facă bine și nu face, aceasta este păcat.
Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Acum, în contextul a ceea ce am studiat până acum, ce spune versetul ăsta? Ce spune? Despre ce bine este vorba? Despre ce bine este vorba? Cum?
Încercarea de a îndrepta păcatul fratelui sau de a-l scăpi sub benefic, fără dojacă, fără...
Exact. Exact. Ăsta este un... Cine știe că să nu jud, că nu trebuie să judece și să se comporte exact cum ai spus, da? Ăsta ar însemna binele și dacă nu-l face... Poate să dea o... Cum? Exact. Exact.
În modul de exact niște momente foarte tragice. Denunțul era modă.
Da. Da, trebuie să avem mare grijă că și noi putem chiar bine cu privire la alți oameni din societatea noastră, putem să pronunțăm niște judecăți pe baza unor informații parțiale sau nereale sau chiar false și ne putem cădea în această capcană și să luăm decizii pe baza acestor afirmații. Da, e foarte bună. Sigur, Iacov vorbește aici în contextul bisericii și a fraților, dar lucrul se aplică în orice relație cu orice om, Da? Bun. Deci, cu privire la judecată, cu privire la îndreptarea cuiva, da? Chiar și o atitudine de nepăsare când vezi pe cineva că păcătuiește dacă nu aplici principiile biblice de îndreptare a persoanei și zici, nu-i treaba lui, nu-mi pasă, nu mă bag, nu... Iarăși un lucru pe care l-ai putea face bine și nu-l faci, da. 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 Absolut, absolut. De aia spune în Marcu, capitolul 7, după ce zice să nu judeci, ce zice? Scoate întâi bârna din ochiul tău, nu? Ca apoi să vezi paiul din ochiul celuilalt, da? De aia întâi trebuie să fim proprii noștri judecători și atunci cu atât mai bine că nu va avea Dumnezeu ce să judece, da? Bun, ăsta e un aspect, cel al judecății. Ce înseamnă a face bine în acest domeniu? Alte lucruri. Că nu numai despre a judeca am vorbit în capitolul ăsta. Exact. Exact. Dacă nu ai o atitudine smerită, nu? Și te înalți pe tine, e un lucru care știi că trebuie să-l faci, să ai o atitudine smerită, dar dacă menții o astfel de atitudine de mândrie, iarăși e un bine pe care nu-l faci. Da? Mai departe, altceva. Exact. Un om, până la urmă, când îți faci niște planuri, nu? Și dacă nu-l inclus pe Dumnezeu în planurile tale sau nu ai o atitudine de dependență de Dumnezeu, nu săvârșești un păcat în sensul că ai făcut un lucru rău sau cel puțin nu vizibil, nu-i așa? Dar prin omisiunea, până la urmă e un păcat al omisiunii, nu? Îl omiți pe Dumnezeu, omiți dependența de Dumnezeu și lucrul ăsta este păcat. Practic e un rezumat al acestui lucru. Apoi, ce alt bine? Mai la începutul capitolului. Cu privire la lupte și certuri, nu? Da, cu privire la lupte. Ce înseamnă asta? Un alt bine pe care îl putem face în contextul la ce? A timp, bani, energie, care ar trebui unde direcționate în primul rând? Adică, dacă cine știe cât timp petrec eu într-o parte sau în alta, sau dacă pun mai multe ore acolo sau mai multe, până la urmă nu-i niciun păcat în sine lucrul ăla, dacă în timpul ăla fac ceva ce pot să fac o activitate care e perfect validă, fără niciun element de păcat în ea, nu? Dar dacă eu investesc timpul, banii și resursele într-un lucru care ar fi putut fi investit spre voia lui Dumnezeu și spre planul lui Dumnezeu în loc să, și nu spre poftele mele, iarăși e un bine pe care aș fi putut să-l fac, aș fi știut să-l fac, dar nu-l fac. Și lucrul ăsta, spune, este păcat. Observați cum acest verset, practic, rezumă foarte bine tot ceea ce am discutat în capitolul 4, cu privire la conflicte, cu privire la smerenie, la supunere, la dependență de Dumnezeu.